Behialako egun batez.
Agur eta ongi etorri Bilbo Hiri Irratiko entzule zaren hori. Gure memoria eta oroitzapenak gordetzen duen kutxa irekiko dugu datozen minutuetan. Bertatik, gure herrialdeetan gertatutako jazoera historiko nabarmenak, gertaera esanguratsuak, gure kultura, politika, zein bestelako jardueretan, zerrezana izan eta eman dutenek bilakatuko ditugu protagonista nagusi. Gure programa honetan literatura mundua aldatzeko tresna baliogarria dela uste zuen bilbotar idazle baten aipamenak ekarriko ditugu. Frankismoaren Bilbon euskaldundu eta bizi izan zena. Irudi mundu berria sortu zuen egilea. Eta gaurko eguna ekainaren bosta baliatuko dugu horretarako. 1975eko olako egun batez zendu zelako Gabriel Aresti Segurola 41 urte zituelarik. Goazen bada lehendabiziz bere bizitzaren zenbait pasartetan murgiltzera. Gabriel Aresti Segurola Bilbon jaio zen 1923ko urriaren 14an. Hortaz, Espainiako Gerra Zibila hasi zenean, 3 urteko aurra zen bera eta ongi ezagutu zuen gerra ondoko fasismoak euskaldunen aurka erabilitako errepresio giro latza. Maila apaleko familian hasi zen. Ama abertzalea zuen. Aita aldiz frankista izan arren, etxean euskaraz ala hola sekien bakarra zen. Edonola ere, euskararen galera etzen familia hartan oso aspaldikoa. Izan ere, Arestiren aiton amona gehienek euskaldunak izan baitziren. 50 kalean bizi izan zen, Bilboko portuaren ondoan. Zamalari, kamioilari eta garraioarekin loturiko langile mordoa egunero biltzen zen auzunean. Horrek, jakina, txikitandik ezagutarazi zizkion gizartearen beheko mailen egoera eta langileen bizimodua. Geroago, Gineako zuren importazioaz arduratzen zen konpainia Basko-Afrikana enpresako zamaketa arduraduna izan zen, eta horrek portuko langileekin are harreman zuzenagoak izateko aukera eman zion. Ikasketak Bilbon eginak zituen, hasierakoak Berastegiko eskoletan. Ondoren, Bilboko Merkataritza Eskolan merkatal peritu titulua eskuratuko zuen. Kontu eramailea izan zen bizibidez, eta aipaturiko konpainiaz gainera, beste zenbait enpresatan lan egin zuen, Laudion, Bilbon, Eibarren eta Barakaldon, hau da, beti langile herrietan. 1960an, 26 urte zituela, Meli Estebanekin ezkondu zen, eta 3 alaba izango zituen bere musa bilakatu zen emaztearekin. Nerea, Gurea eta Andere.
Aitaren etxea defendituko dut, otsoen kontra, zikatearen kontra, lukurreriaren kontra, justiziaren kontra, defenditu egingo dut nire aitaren etxea. Galduko ditut aziendak, soloak, pinudiak, galduko ditut korrituak, errentak, interesak, baina nire aitaren etxea defendituko dut. Armak kenduko dizkidate eta eskuarekin defendituko dut nire aitaren etxea. Eskuak ebakiko dizkidate eta besoarekin defendituko dut nire aitaren etxea. Besorik gabe, zorbaldik gabe, bularrik gabe utziko naute, eta arimarekin defendituko dut nire aitaren etxea. ni hilgo nahi, nire arima galduko da, nire azkazia galduko da, baina nire aitaren etxea iraungo du zutik.
Gabriel Arestiren ahotsean entzun dugu Harri eta Herri liburuan plazaratu zuen Nire aitaren etxea poema. Denborarekin bere poemarik ezagunena. Eta aitaren etxearen defentsa euskaratik hasiko du. Nola eta zergaitik hasi zen Gabriel Aresti euskara ikasten? Batzuetan nahasiak eta korapilatsuak izaten dira kausa ondorioen ariak. Aita frankista izatea pisu mingots eta nolabait lotsagarria zuen Gabrielek, gainerako senideen abertzaletasuna kontuan izanda. Berak aitortzen zuenez, aitaren erru hori nolabait garbitu nahiak bultzatu zuen bera euskaraz ikastera. Hasi ere, 12 urterekin hasi zen, bera bakarrik, eta metodori gabe. Autodidakta gisa beraz. Etzen batera erraza 1950-eko hamarkadan, non eta Bilbon, norbaitek bere kontutik euskara ikastea inolako gidaritzarik izan gabe. Alde batetik, gure literatur hizkuntza oraindik euskalkitan zatiturik zegoen, bizkaiera eta gipuzkera nagusiak izanik. Bestalde, frankismoak euskararen inguruko arazoak askatasunez eztabaidatzeko inolako aukerarik uzten etzuenez, gerra aurreko garbizalekeria giroak nagusi zirauen oraindik, irtenbide egokiagorik ezagutu gabe. Garbizalekeria tentazio nabaria izaten zuten orduko euskaldun berri guztiek. Gabriel, Euskaltzale Baskuna izeneko elkartearen Metodo gradual para aprender el euskera izeneko irakasbide hiperpuristaz baliatu zen, sinets ezineko proposamen irrealak euskara jatortzat eskaintzen zituen irakasbideaz. Arestik berak kontatzen zigunez, behin Debara joan eta bertako jatetxe batean arrautza Elia gaimelduta eskatu omen zuen, arrautza frijitu pare bat eskuratu nahirik. Eta zerbitzariak honela erantzun omen zion. Barkatu jauna, baina hemen ez dakigu alemanez. Horrela konturatu zen antza, liburuko hizkuntza artifizial hartatik irten eta herriko euskarara hurbildu beharra zuela, herriko jendearen ohiko mintzaira eredu harturik. Euskara ofiziala ezen eta inolako onespen sozialik etzuen garai hartan, zaila izaten zen benetan maisu egokiak aurkitzea. Apaizak izaten ziren, era ofiziosoan behintzat, beren predikazio eta dotrinetan euskara gehienik erabiltzen zutenak. Normala zen beraz, ez normaltasun giro horretan, euskara saditurik handienak erlijiosoen artean aurkitzea. Eta hori zengana jotzen zuen maiz Gabriel Arestik argi bila. Maiz Begoña aldean, apaiz beneragarri jubilatuek zuten babesetxera joaten zen, erlijioso zaharrekin euskaraz eta euskararen gainean mintzatzera. Nola edo ala gure hizkuntza ongi ikasi zuen, ikasi ere, 21 urte zituenean, euskaldun erbesteratuek Guatemalan argitaratzen zuten Eusko Gogoa aldizkarian euskara idazten hasi zen eta. Arestik beti izan zuen teatrorako joera, eta Antonio Maria Labaien Tolosarraren lanak ezaguturik, Beronekin eskutitzez harremanetan jarri zen 1943. Urte inguruan. Geografi urruntasuna zela eta garai hartako garraiabide erosorik ezagaitik areagotua, Labaienek Alfonso Irigoien euskaltzaina bidali zuen Arestiren gana, euskal munduan gida zezan. Honesengandik jasoko zuen Arestik segurazki bertzolaritza zaletasuna, behin ere utzi ezuena. Alde horretatik, Aita Zabalak, auspoa sortan argitaratzen zituen bertsoliburuak irrikaz miretsi eta irensten zituen, iturburu garbieneko urak balira bezala.
Egun da zanti, mamina, Benetan egu zamina, goiko zeruan gorde dezala, luzaro neure anima. Ezanen dizut egia, hau ez da uzategia, erroi artean izan intzaden, benetan ausartegia.
Egunda Santima Mina entzuten ari gara. Euskal koplagintzan oinarriturik idatzi zuen Gabriel Arestik. Mikel Laboak musikatu zuen 1966an. Bertan, Euskal tradizio herrikoia ederki josita agertzen zaigu, mezu garaikide eta berritzaileekin.
Euskera salbo ikusi arte, ez dut kenduko bizarra. Egunda Santi Mamina, benetan eguza mina, goiko zeruan gorde dezala.
Irigoienen gomendio salaber, hasi zen Euskal liburu klasiko zaharrak irakurtzen. Etxepare, Axular, Kardaberaz, Mogel, eta autore herritarragoak ere bai, Kirikino, Orixe, Lizardi, Altube. Euskal literaturaz gainera, munduko literatura orotara irekirik egon zen Gabriel Aresti. Txikitandik irakurle amorratu horietakoa izan zen. Gaztelaniaz, frantsesez, ingelesez eta neurri batez alemanez ere zekien eskero, hizkuntza horietan idatziriko obrak lehen eskutik zituen ezagunak. Ez ziren edonolakoak izan noski, hortik atera zuen kultura, ikuspegi zabala eta estilo ondare.
Egunda Santi Mamina, benetan eguza mina, goiko zeruan gorde dezala, luzaro neure anima. Eman zaidazu bihotza eta kenberri nahi gabeak, ez da noiz garen izanen gure etorkizunen jabea. Egunda Santi Mamina, benetan egun zamina, goiko zeruan gorde dezala, luzaro neure anima.
Hizkuntzaz gain, Gabriel Arestik bazituen beste kezka batzuk ere bai. Literatura eta politika, adibidez. Gaztetan, Eusko Alderdi Jeltzaleko Egi Gazte taldearen inguruan ibili omen zen. Inoiz, Baionaraino ere joan zen Jesus Maria Leizaolaren hitzaldiren bat entzutera. Halere, erbestean hainbat denboran bizin behar izanak eta Euskal Herriko gazteria berriaren egiazko kezka eta helburuak ongi ez ezagutzeak, hots, jelkide zahar batzuen politika jokabide konservadore egiak hizkuntzaz zituzten ideia purista desfasatuekin batera, urrundu egin zuten Gabriel horiengandik. Bere anaia zarragoak, Juan Marik, Bilboko La Concordia kafetxeko tertulia politiko literarioetara eraman ohi zuen. Bertan ezagutu zituen Arestik Vidal de Nicolás, Ángel Ortiz Alfau, Ramiro Pinilla, Gabriel del Moral, Gregorio San Juan, eta Bilboko beste erdal idazle batzuk. Orduko zea da, gainera, Agustin Ibarrola eskultorearekin eta Martin Arrizubieta euskaldun apaizarekin beti izan zuen adiskidetasun handia. Gehienak, guztiak ez esatearren, eskertiarrak ziren, baina euskal mundutik erabat aparte bizi ziren. Horien ezagutzari esker, Gabrielek, Blas de Otero, Gabriel Zelaia eta Curro Enríquez poeta sozialarekin egin zuen topo. Eta horien eragina nabarmen ageri da haren arrezkeroko obretan. Garai berean hasi zen marxismoaz interesatzen. Carlos Santa Maria, Gregorio Monreal eta batez ere Juan San Martín bezalako euskaldun intelektual aurrera zaleekin ere harreman onak izan zituen. Bestaldetik, Jon Mirande zuberotarrarekin ere tratu ona zerabilen, bien euskal zaletasun eta literatur zaletasunean oinarritu. Eta zer esan gure poetaren ideologiaren inguruan? Maiz aipatu da idazle eta artista espainolistek Arestiren ideologia eskertiarrean izan zuten pisua, baina aldi berean Maizegi eskutatu da Arestik eta bere lanak lagun horiek euskal arlora hurbiltzeko izan zuten eragin nabarmena. Izan ere, ordura arte, euskal literatura eta oro har euskal kultura osoa zerbait baserritar, atzeratu eta liluragabetzat konsideraturik zegoen kaletar ikasien artean. Arestik aldiz, bere nortasun dialektiko eta obra baliotsuekin argi erakutsi zien euskara gaizela goimailako literatura egiteko. Berak, elebidun argitaratzen zituen liburuek ederki frogatzen zutenez. Ordudanik, Euskal Herriko sozialista eta komunisten aldetik, euskal errebindikazioak bestelako begiekin ikusten eta bestelako tolerantziaz onartzen hasi ziren. Lehenbizikoek azken aldion berriz ere ahantzi samar dituzten arren. Aresti ideologiaz, marxista ortodoxo edo berdin dena, zurrunegia dela esan dezakegu. Etzen sekula Espainiako alderdi komunistako kidea izan. Batzuek, interesatuki inoiz bestelakorik esan badute ere. Eta horren arrazoia garbi zegoen. Alderdi horrek euskaldunon nazio arazoari buruz orduan zuen jarrera. Eta Gabriel, ororen gain, euskalduna zen, Euskal Herriko semea, eta euskararekiko epelkeria etxeko abertzaleei aurpegiratzen bazien, etzegoen bekatu hori kanpokoei barkatzeko prest.
Zerutik erori gabeko harria, ongi labratua, maizu trebe, txit trebe eta abil batek landua. Oinarri, giltzarri, zimentarria, iadoratzen zaitu, ezera eroriko, mila urte inguru da, euskaldunen artean. Arbolaren itxura emandako harria, asolagabean landatu indugun, itoginaren azpia, eta urtantak jan hau, i arbola, euskal harria.
1967 argitaratutako Euskal Harria liburuko izen bereko olerkia entzun berri dugu Arestiren ahotsean. Eta erlijioari buruz zer? Ba, erlijioari dagokionez, hasieran fededuna izan zen. Geroago, zenbait kristauren eta bereziki frankopeko eliz hierarkien faltsukeriaz nazka eginik erlijioa utzi bazuen ere. Bere jokabidean aldiz, fedea galduriko pertsona askoren antzera, moral zuzena zeraman eta era guztietako hipokrisia, injustizia eta zapalketen aurka zintzo eta jator agertzen zen beti. Batzuetan, erlijioari zor handia ziola esaten zuen umorez, haren gustoko edaririk maiteena benediktine baitzen. Arestiren klerikalismo bakarra.
San Simon eta San Juda Juan zenu da eta negua heldu da. San Simon eta San Juda Juan zenu da, eta negua heldu da. Ez paletor obe, bizigera pobre, ere mu latzonetan, ez gera hain onak benetan. Ez dugu zaldidik, ez gera zalduna. Bererik ez gera aberatsak, euskera guk dugu, gu gera euskaldunak. Euskera guk dugu, gu gera euskaldunak. San Simon eta San Juda Juan zenuda eta nekua heldu da. Ez baletor obe bizigera pobre eremu latzonetan, ez gera hain onak benetan. Ez dugu zaldidik, ez gera zaldunak. Ez dugu apererik, ez gera aberatsak. Euskera guk dugu, gu gera euskaldunak. Euskera guk dugu, gu gera euskaldunak.
Entzun dugun bersioa Xabier Letek musikatu zuen 1969-an, balore simboliko handiko kanta bere sasoian. Espainiar estatuko gainontzeko nazioetako literatur zaleekin ere harremanak izan zituen. Katalan eta galiziar literaturak ere ez zituen bat ere arrotz. Zinez esan daiteke, gaur hain modan dagoen galeuska edo Bartzelonako itun autonomikoaren aintzindari kartsua izan zela Gabriel Aresti. Espainiako zentralismopeko nazioen adiskidantza eta elkartasuna hasiera-hasieratik bultzatu zuen eta. Gauza jakina da oso ongi konpontzen zela Euskal Herriko Galiziako etxeetakoekin, eta sarritan horiek antolaturiko literatur txapelketetako epaimaietan parte hartu zuela. Ricard Salvat eta Salvador Espriu katalan poetekin ere oso harreman onak izan zituen. Itzultzaile gisa ere jardun izan zuen eta gainera maizuki. Kanpoko literaturei dagokienez, ongi konturatzen zen Aresti gure hizkuntzaren oinegiturarik ezaz, atzerriko letren emaitzak gaztelania zelduriko itzulpenen bitartez irakurri behar ziren eta. Egan aldizkarietan adibidez, Shakespeare, Baudelaire, Hugo Wast, Tomás Meabe, Juan Ramón Jiménez, Bertolt Brecht eta Blas de Oteroren lanak argitaratu zituen euskaraz. Aparteko liburu gisa, gainera, bokazioren ipuin hautatu batzuk, Dekamerone txipi bat, eta Nazin Hikmet, poeta turkiarraren lau hartzelak eskaini zizkigun. Rogelio Botantzek egin bertsioa entzuten ari gara. Bertan, argi geratzen da Arestik zuen poesiari buruzko ikuspuntua. Poesiak, olerkiak, funtzio eraldagarria betetzen du. Etorkizunerako arma izango du.
Nik ere badut nire egia, eta bankero jaunarenak bezain bat edo baino gehiago balio du. Nire poesia oso merkea da, herriaren ahotik hartu nuen debalde, eta debalde maten diot herriaren belarriari.
Gabriel Arestiren arlo bereziena poesia izan zen, eta horrela salatzen dute bere bizitzan eremu horretan izandako literatur sari ugariek. Loramendi saria, Orixe saria, Lizardi saria eta Iparragirre saria, guztiak 1949 eta 1978 bitartean lortutakoak. Lehendabiziko lan garrantzitsua eta kritikarien iritziz literatura aldetik hoberena Maldan behera izan zen. Euskaltzaindiak Euskera aldizkarian 1960an argitaratua, nahiz eta lehenago idatzia zen. Hor, gizakiaren bilakabide historikoa euskal poesiarenarekin bikainki bilbatzen jakin zuen Arestik. Entzute handiagoa ordea, haren bigarren obrak izan zuen, Harri eta Herrik, 1963an. Hau, edukiz eta formaz, lehenagoko euskal poesiaren garabide ederra izan zen, eta anitz berrikuntza formal ekarri zituen. Gizakiaren betiko sentimentuak bestela aurkezten ditu. Baserri giro lasai eta ederretik, derrigorrez kale latzera bizitzera beharturiko pertsonaren ikuspuntutik. Bestetik, protestako gai sozialak ere nabarmen darabiltza, eta ordura arteko garbizalekeriarekin behin betiko hausten du. Bide beretik abiatuko ziren, besteak beste, Euskal Harria, 1977, eta Arrisko herri hau, 3 urte
beranduan.
Arestiren poesiak arrakasta itzela izan zuen gazte jendearengan. Gerraurreko euskal poesia klasiko, baina arrezkero zaharkituaren lekuan, Gabrielek bestelako balioak, kezka biziagoak eta forma hurbilagoak eskaintzen zizkion gazteriari, euskara ulergarriago eta praktikoan aurkezturik. Etzen harritzekoa hortaz, batxilergo eta unibertsitateko ikasleen artean Arestiren obrak ideario berriaren simbolotzat hartzea. Euskal kultura, alde batetik, zapaldurik eta bestetik, mespresiaturik zegoen garai hartan, Bilboko poetaren obrek ozenki aldarrikatzen zuten, norbera aldi berean euskaldun eta aurrerazale izan zitekeela. Eta euskaraz mintzatzea eta idaztea, etzela atzerakoi edo irrigarri gelditzeko motiboa. Gabriel Arestiren lanak eragin handia izan zuen sasoi hartako gazteri euskalzaleen artean. Eta garai hartako kantari ospetsuenek berehala jarri zieten musika Gabrielen poemei. Lehenengo Mikel Laboak, ondoren Xavier Letek eta Lourdes Iriondok ere bai. Eta Oskorri taldearen antolatzaile izan zen Nacho de Felipek, guztiek lau haizetara edarazi zuten Arestiren poesi eta gizarte mezu bortitza. Poema batzu gainera, Gure ama itsasoa, adibidez, Oskorrik kantatzeko prestatu zuen Arestik.
Zuzara gure ama maitia, euskaledunon gurasoa. Elikatzen gaitu zu, zure ugatzetan, sorterririk gabe. Zuzak
horietako batzuk jadanik herri folklorekoak bilakatuak dira. San Simon eta San Juda eta Egunda Santimamina adibidez. Eta maiz horiek kantatzen dituen jendeak ez daki jakin norenak diren ere, alaxe betidanikoak balira bezala edo ikasi ditu. Gazteekin tratu handia eta zuzena izaten zuen. Kultura elkarteetan maiz hitzaldiak egin eta ondoan, bera entzutera etorririko gazteekin baso erdibana edatera edo afaltzera joaten zen, garaiko keskez eztabaidatzeko. Behin, Bartzelonako unibertsitatean ere hitzaldi bat egin zuen, bertan ikasten ari ziren euskaldun estudianteek antolaturik.
Zuei Bartzelonako euskaldun unibertsitate mutilok egian dio Bartzelonako euskaldun unibertsitate mutilok egian dio zuet. Zuen artetik bate aldin eta esplotatzen badu, hemendik hamar edo hiru urtera beraren anaia obrero edo kontadorea. Hori zuen arteko, hori zuen arteko, hori neure maldiziori goro bilenarekin horren ituko dudala. Sipula, sipuloru, mundu honetako puta semerik semena bezala, puta semerik semena bezala.
Orduko euskal kulturaren egoera ikusita, etzien Gabrielek muzin egiten lan apalagoei, eta horien premia ikusten zuenean, preste egoten zen beti gazte eta gazteagoen beharrizanei erantzuteko. Hori dela eta, Asterixen komiki ezagunak euskeratu zituen, eta behin aurrentzat ipuin disko bat atera behar zela eta bere bost sendo eta sakona eskaini zuen Txanogorritxoren otxoarena egiten.
Unibertsitate mutilok
Bilbo eta gainontzeko euskaldun berrien eredu izan zen Gabriel Aresti. Abertzale motelek bere alferkeria eskutatzeko euskara umetandik espazen ikastezina zela esaten eta sinistarazten zuten garaian, Aresti bere jarrera pertsonalarekin erabateko mito hausle izan zen. Bere bizitzan zehar argi utzi zuen bigarren hizkuntza gogoz eta sentimentuz hartzen denean, norbere eguneroko, norbere sentimentuen eta sormenaren lehen hizkuntza bilaka zitekeela. Bere garaiko gazte abertzaleen eredu imitagarria bilakatu zen Aresti, eta anitz hasi ziren beragaitik euskara ikasten. Egiazki esan dezakegu gure artean bera izan zela Federico Krubig eta Txillardegirekin batera ondorengo belaunaldi osoaren aintzindaria. Aresti eta euskararen batasunaren inguruko zenbait aipamen. Gabriel Arestiren izena beti agertuko da loturik gure hizkuntzaren literatur batasunarekin. Gaur egun inork ez du euskararen batasunaren premia zalantzan jartzen. Gehienik ere euskara batuaren osaeran euskalki ezberdinek izan behar duten partaidetasunaz edo batasunerako aukeratzen diren hitzen egokitasunaz egin daiteke eztabaida. Baina euskarak bizirik segitzeko batasuna behar duela mundu guztiak ikusten du gure egunotan. Ezen hori gertatzen ordea arestiren denboran. Orduan, askok uste zuten euskalki guztiak berdin landu beharra zegoela, eta guztietan eskain zitekeela irakaskuntza. Hau da, munduko gainerako kultur hizkuntzek orok batasuna egina zuten bitartean, euskarak, salbuespenez, batasunik gabe iraun zezakeela. Zorionez, orduko idazle hoberenak ongi konturatuak ziren absurdu horretaz, haien artean zegoen aresti. 1964. Urtean, ipar eta hegoaldeko euskal idazle talde batek bilera bat antolatu zuen Baionan. Helburua, euskararen literatur batasunerako oinarriak jartzea. Aresti lehenbiziko unetik horren alde agertu zen. Ongi konturatzen zen ordea, mugimendu hark arrakasta izango bazuen, beharrezkoa zuela goi gidaritza, eta berez zeregin hori euskararen akademiarena zela. Euskaltzaindian ordea etzegoen garai hartan giro honegirik batasunaren alde. Hala ere, Arestik akademiaren 50. urteurrena ospatzeko Arantzazun Koldo Mitxelenaren zuzendaritzapean batzar berezi bat antolatzea eskatu zuen. Gabrielen proposamena onartu eta hortxe hasi zen era ofizialean behintzat gure mintzairaren batasuna.
Euskara puzu sakon eta ilun bat zen. Euskara puzu sakon eta ilun bat zen. Eta zuek denok urgazi bat atera zen uzten. Handi neket. Eta zuek denok urgazi bat atera zen uzten. Handi neket. Buk euskara.
Agian, jende gutxik daki, entzungo dugun abesti honen letra arestirena dela. Guk euskaraz, zuk zergaitik ez. Urko musikari donostiarrak musikatu zuen.
Zergatik ez, orain zuen birtute zuen indarre. Orain zuen birtute zuen indarre. Euskara itxaso din eta zabal bat izanen da eta guri. Da. Euskara itxaso gin eta zabal bat izanen da eta guria da. Gu euskara.
Arantzazuko erabakiak kaleratu eta jendartean ezagutarazteko Arestik bilera batzuk antolatu zituen Ermuan eta Eibarren euskal idazleekin eta Batasunaren Kutxa izeneko hiztegitxoa argitaratu ere bai. Euskal hitzak euskaraz azaltzen zituen lehendabizikoa. Geroztik, Gabriel Arestik lanean jardun zuen Euskaltzaindian aditzaren batasuna 1973an lortu arte. Horretarako, Etxepare, Leizarraga eta Azularren aditz sistema osoak aztertu zituen, lan batzorde horretarako lankidei aztergai bikainak eskainiz. Mitxelenak berak aitortu zuenez, lan teoriko hau ez gainera, Gabriel Arestik batasunari egin zion mesederik handiena bere obra idatzia bera izan zen. Izan ere, are batasuna plazaratu baino lehen, Arestik euskara batuaren eredu propioa erakutsi zigun bere poesi lanetan eta literatur hizkuntza horren edertasunak eta balio praktikoak gainerako idazleak liluratu eta erakarri zituen. Prosan Txillardegik bere Elaberriekin egin zuen bezala. Euskara batuaren alde hainbat artikulua argitaratu zuen Anaitasuna aldizkarian. Bestalde, batasunean sakondu eta ura finkatzeko asmoz 1973an Hiztegi Tipia argitaratzen hasi zen, nolabait oraingo euskal entziklopedien bide urratzaile. Etzegoen ordea herri euskara jator eta dialektalaren aurka, ongi baitzekien hortik zer nolako altxorra atera ziteke.
Euskara, zu zergatik ez, gu
gaztetxoa zen Gabriel Aresti, ze izaera zuen. Sarritan, Gabriel Aresti gizaki sakar, muker, eta azerrekotzate aurkeztu nahi izan da. Ondo ezagutu zutenek ordea, zinzinez esaten dute, egiazki oso bestelakoa zela. Pertsona lagunkoia zen, irribarretsua eta umore honekoa, txantxetan ibiltzea gustatzen zitzaiona. Horrek ezion kentzen ordea, sirikatzaile eta istilu zale galanta izatea. Eta agian, horrexek ekarri dio, batzuek hortik edarazi dioten fama txarra. Gabrielen iritsiz, euskal mundu tradizionala geldoegi zegoen. Maiz uste faltsu bezain kritikagabeen gainean eraikirik. Eta euskara eta euskal kultura plazara aterako baziren, ura guztia astindu beharra zegoen. Ezin uka daiteke, alde batetik, Arestik oso gogokoa zuela provokatzailea agertzea. Biziki gustatzen zitzaion betiko jende tradizional lasaia bere zenetik ateratzea, eta haien topiko zaharrak hankaz gora jartzea. Inoiz, hitz biribilegiak ere erabiltzen zituen haien moteltasunak kritikatzeko. Kontraesanak azalaratzeko asmoz, noiz behinka gainera, eskandalu batzuk ere antolatzen zituen. Ortografian edo ideologian horri buruzko eztabaidak sustatzeko.
Egia bat esateagatik alabak hil behar bazaizkit. Andrea bortxatu behar badidate. Etxea lurrarekin berdindu behar bazaiz. Egia bat esateagatik ebaki behar badidate nik eskribitzen dudan eskua, nik kantatzen dudan mihina. Egia bat esateagatik, nire izena kenduko badute euskal literaturaren urrezkorrietatik, inoz, inola, inun, ez naiz isilduko.
Benetan isiltzen ezen horietakoa zen Aresti. Egia bat esateagatik olerkia liteke, sentimentu horren testigantza zuzena.
Gariz eta burdinaz lantzeko bizkaia. Guretzat berdin dira aztea eta jaia. Lana bihutzen dugu kantatzeko gaia. Gitarrarekin aire berri bat daramagu kantu segun. Abesti libre eta leiala prestu eta nobleza du. Haren medio zer garen ongi izan gaitezen ezagun. Herri langile nekazaria ala defendidezagun.
Askok etzioten gazteari ausartzia hori inoiz barkatu, eta era guztietako irainak eta difamazioak asmatu zituzten bere kontra. Erlijioaren kontra zebilela, komunista zela, espainolista eta antiabertzalea besterik etzela, eta hura sokoratzen ere alegin duziren. Azkenean, alferrik. Aresti bezalako erraldoia espaitzen errazkik hiltzen, eta haren aurka eginiko erasoei are kritika gogorragoekin erantzuten zien, pisu handiko arrazoiak jaurtiz. Egia da, alderdi eta taldea bertzale batzuen sektarismo eta dogmatismo batzuen kontra mintzatu zela. Baina antzeko eztabaida latzetan jarduten zuen sarritan Espainiako alderdi komunistakoekin edo antiabertzaleekin ere, euskararen eta euskaldungoaren defentsa sutsuan. Polemika odolean zeramala esan liteke. Beti honen eta haren aurka, jarririko eta onarturiko ordena eta lege guztiak puskatu nahian. Saltza guztien eragile. Edonola ere, aitortu behar da, Arestiren eraginez, euskara ordura arte museoko erlikia moduan bai, baina zeregin praktikoetarako ia inork aipatzen ezuenean, eztabaidagai bilakatu zela. Eta gero eta lagun gehiago hasi zirela gure hizkuntza sarduratzen. Prentsa bera ere euskal munduko albisteez kezkaraziz. Erlijio aldetik, fedegabea izanik ere, Fraideen eta elizgizonen artean lagun onak zituen Gabrielek, zintzoki estimatuak. Luis Villasante, Iratzeder, Sarriton, Vitoriano Gandiaga, Imanol Berriatua, Azurmendi, Intxausti, Torrealdai, Nikolas Altzola, Altuna, eta alde horretatik pertsona erabat tolerante eta irekia zen. Arestik beste ezaugarri bat zuen oso nabarmena. Langile porrokatua izatea. Zerbaitetan lanean hasten zenean, gramatika edo literatura arloan adibidez, orduak eta orduak ematen zituen, nahi edo behar izandako datuak aurkitu arte. Eta maiz gau osoak pasatzen zituen liburuak aztertzen, argibideak biltzeko. Euskaltzaindira aurkezten zituen lanetan, hori guzti hori nabarmen ageri zen, guztien mirespenerako. Poeta gisa izan zuen bere biziko garraintzia Gabriel Arestik, baina bestelako idazlan batzuk ere utzi zizkigun. Arestik teatrolanak gogoz idatzi zituen. Mugaldeko herrian eginikako tobera, justizia txistulari, etxe aberatseko seme galdua, beste mundukoak eta zoro bat, izenekoak besteak beste. Zaletasun horrek Pedro Barrutia Arrasateko eskribauaren Gabonetako ikuskizuna lehenbiziko euskal teatro lana sakonki aztertzera bultzatu zuen, eta ederki baino ederkiago nabarmendu zituen 18. mende hasierako obra zokoratu horren literatur balio eskutu eta harrigarriak. Bestelako lanen artean eleberriak ere aipatu ditzakegu. Haren lumatik helduriko eleberri bakarrak mundu munduan helburu didaktikoz egin zuen. Artikulu mordoa ere argitaratu zituen Arestik Zeruko Argian, Olertin, Egan eta Anaitasuna aldizkarietan. Horietako asko polemiko, provokatzaile eta latz samarrak izaten ziren. Hain emaitza baliotsuekin ez da harritzekoa, Euskaltzaindiak 1957an Gabriel Aresti Euskaltzain urgazle izendatzea.
Teak dituk, Fernandoren egiak esaten ditudala, atxularen arrazoiak ematen ditudala, batzuk mirezten ituen, nor duzu gau hain argi hitz egiten duguna, diguna. Espain artea hartzen diat, lehengo eta oraingo herriaren kantua, Etxepare zaharraren bertso bigurria. Ni katibun nadukana, katiba da bertzeren, nadukana da dukana, katibua da neuren. Maitalen errazoiak, desarrazoiak diren, mila jargudio zorroz berdin lematen ere. Edo, arreze berriagoaren bertso zabala, jaiaterria salbadagian, euskaldunaren kantuak, astu daiguzan etzaikeriak eta azarre promptuak. Itzi daiguzan erdaldunentzat, erdaldun diran kontuak. Zerta daiguzan gure arbolan, faltatzen diren mentuak. Onela zen bete uen garatziko dornua, orain beste dornu berri bate hasi behar zioguk, iraularazitzen. Zeren lehen, fraka urdinak eta fraka gorriak ituen, oinaz eta gamboa, agramondarrak eta beamondarrak, lehen ala, orain hola. Orain, monet ferdeak, zuriak eta gorriak. Lehen, Mikela inguruna farra, fraka urdinak eta fraka gorriak. Lehen, Nafarroa beheretik, Bizkai garaira. Orain Bizkai beheretik Nafarroa garaira. Euskaldun guztiak izan gaitena nahi, Euskaldun guztiak izan gaiten berdin, Euskaldun guztiak izan gaiten libre. Era dezagun Euskal Herri guztietatikan bonet urdin bergara bat, anaitasunaren eta borondatearen txapel berria, esandakoa eta egindakoa ez taldadin nola, eta bien bitartean anaia, Mikel Aingurua Nafarra, Arzak anaiaren eskua, Arzak gure utopia honetan, gure ukronia honetan, Arzak orain hemen, Mikel Aingurua Astiz Nafarra, jakin behar duan oren eta lekuan, anaiaren eskua.
Poetaren ahotsean entzun berri dugu, berak idatzitako, azken euskaldunaren heriotzea.
Nire aizpe, esaienik txikia, zergaitik ez dagoen etxean ogirik, esaien ogia erosten dela. Ez apirilik ez da ire aitaren honrari. Zetazko boza erretenaren ondoko murmurio kantaria esan zaie.
Entzuten ari garen hau Gabriel Arestik Nerea bere alabari eskaini zion, Nereari izeneko kantua da Lourdes Iriondoren ahotsean.
Ez dagoen etxean ogiri, esaien ogia erosten de.
Gabriel Aresti 1975eko ekainaren 5ean hil zen, Bilboko ospitalean eginiko ebakuntza baten ondorioz, 42 urte betetzeko oraindik. Hiletan, haren adiskide mina zen Imanol Berriatua Frantzisko Tarrak eman zuen mesa. Derioko hilerrian, Juan San Martin Euskaltzainak, Eibarko apaiz laikoen tradizioari jarraituz, adiskide guztien izenean agurritzak esan zizkien unkiturik bertan ziren guztiei. Euskal kulturak galera handia izan zuen haren heriotzarekin. Michelenak prentsara eginiko adierazpenean 20. mendeko euskal poetarik hoberena galdua genuela esan zuen. Urte bereko azaroak Franco diktadorea eraman zuen mundu honetatik, eta Euskal Herria gau ilunaren ondoko egun senti argia hasi zen ikusten. Arestik ereindako arrisko euskal hasia laster erneko zen. Herriak ez du bere semea ahantzi, eta zenbait kalek eta irakaskuntza institutuk bere borondatearen kontra haren izena daramate betiko oroigarritzat.
Gora ta gora beti, hai gora Lapurdi, euskarak bizi gaitu eta bizi bedi. Gora ta gora beti, hai gora Lapurdi, euskarak bizi gaitu eta bizi bedi. Gora ta gora beti, hai gora Lapurdi, euskarak bizi gaitu eta bizi bedi. Gorantza doa agudo kapitala, eta Lapurdi beti dago apala. Aldre besturik
dago mundu zitala. Konformatzen ez bagara, ze pekatu mortala. Gora eta gora beti, hai gora lapurdi, euskarak bizi gaitu eta bizi bedi. Gora eta gora beti, hai gora lapurdi, euskarak bizi gaitu eta bizi bedi. Gurea ez da bizi modu normala, lurra lantzeko zaitzurra eta pala, lanaren truke kobratzen erreala. Benetan da miserable euskalduno joran ala.
Eta honaino Gabriel Aresti Segurolaren inguruko zenbait pasarte. Gizon anitza eta polifazetikoa, bilbotar euskaldun berri autodidakta, olerkari sozial berritzaile eta aurrerakoia, molde apurtzaile eta polemista, euskara batuaren aldeko langile porrokatua, gizon zirikatzaile eta umoretsua, eta frankismoaren azken urteetako ezinbesteko erreferente euskal munduaren berpizkunde eta bizi iraunerako. Euskaldun sortzailea azken fin.
Zopa guztiz argala, rizeluen olioa, ez da postre formala. Gora eta gora beti, haikora lapudi, euskarak bizi gaitu eta bizi bedi. Eta bizi bedi. Jabe ekute konzientzi zabala, bakastu dute gure lurren azala. Baina Lapurdi ez da haitzar bitzala, uka garbian da.
Bukatzeko entzule jakizu, gure memoria eta oroitzapenen gordailu honetan, zuk ere lekua daukazula gurekin batera. Milesker jarri duzun arreta gaitik, milesker gurekin egotea gaitik, ondo izan eta hurrengo batera arte.